Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.
Satul Zirin, Rusia.
Primul război mondial.
Sub cerul cenușiu de toamnă, ca un clopot uriaș de sticlă aburită, spânzurătoarea nouă și sfidătoare, înfiptă la marginea satului.
Din rana pământului, groparii zvârleau lut galben, lipicios.
Nici asta nu e armată, domn căprar. Să ajungem noi gropari?
Soldatul trebuie să facă de toate în război. Că de aceea e războiul război. Ori aici, ori pe front, ori în spital, tot la război se socotește. Am avut noroc cu întârzierea. Ce ne făceam dacă soseau la patru, cum era ordinul? Ne lua naiba pe toți. Sunt militar vechi, dar n-am mai pomenit să spânzure oameni așa, aproape de întuneric.
Apoi caporalul tăcu brusc.
Privirea lui se oprise asupra spânzurătorii, care parcă i-a amenințat pe oamenii din groapă.
Și în aceeași clipă, triangul prinsea se legăna ușor.
Caporalul simți un fior rece și întoarse repede capul.
Atunci însă văzu crucile albe, în linii drepte, din cimitirul militar, și buimăcit, făcu stânga împrejur, dând iarăși cu ochii de mormintele din cimitirul satului.
Fu cuprins de o frică sugrumătoare, ca în fața unor stafii.
Ce viață mai e și asta? Încotro te uiți, numai moarte și morminte și morți.
Caporal! Gata, caporal!
Gata, domnule locotenent.
Convoiul a pornit adineauri și în câteva minute va fi aici. Căunelul, caporal! Unde? Ce te uiți ca un nerob? Pe ce vrei tu să se urce condamnatul?
Ce oameni! Atâta nepăsare n-am mai văzut!
Din pământ să-mi scoți un scaunel, ai înțeles? Și în două minute să fie înapoi! Hai de mișcă, ce mai cași gura!
Am înțeles.
Cu astfel de oameni nu batem noi Europa.
Locotenent Apostol Bologa.
Clapca. Otto Clapca. Adineori am sosit. Am venit de pe frontul italian. În gara am aflat că aveți o execuție și nici nu-mi dau bine seama cum am ajuns aici. Pe cine spânzura, soldat?
Domnule capitan, noi de unde să știm? În război viața omului e ca floarea. Se scutură, te miri de ce? Păcatele sunt multe de la Dumnezeu și oamenii nu iartă.
Un sublocotenent ceh, Svoboda. Mai mare rușinea pentru corpul ofițeresc. A fost prins tocmai când era să treacă la dușman, înarmat cu hărți și planuri. Rușinos și revoltător, nu-i așa?
Da, poate.
Am avut onoarea să fac parte din curtea marțială. Când l-a prins patrula într-un unghi mort, a vrut să se împuște. Ce dovadă de vinovăție mai clară decât încercarea de sinucidere? Curtea l-a condamnat la moarte în unanimitate. Eu însumi, deși sunt o fire excesiv de șovăitoare, de data aceasta am conștiința pe deplin împăcată, absolut pe deplin.
Când e vorba de o viață de om.
Uitați, domnule capitan, că suntem în război și pe front. Probabil că sunteți ofițer de rezervă, Altfel n-ați vorbi așa despre o crimă.
Am fost avocat în vreme de pace.
Și eu sunt ofițer de rezervă. Războiul m-a smuls din mijlocul cărților, de la universitate, unde aproape pierduse în contactul cu viața reală. Dar m-am dezmeticit și mi-am dat seama că numai războiul e adevăratul generator de energie.
Și eu, care credeam că războiul e un ucigător de energie.
E prea înalt, nu vezi, caporal? Cum să se cațere condamnatul pe un asemenea scaun?
În sfârșit, ce fac eu sânge rău, când execuția nici măcar nu e în atribuțiile mele? Ce oameni! Vine convoiul. Uite-l și pe general!
Pe dincolo! Pe dincolo, părinte! Vă rog!
Dumnezeu e bun și mare.
Vreau să mor mai repede.
În numele împăratului, sentința curții marțiale o sândește la moarte prin ștreang pe sublocotenentul Svoboda pentru trădare și dezertare la dușman.
În vreme ce pretorul înșira crimele și hârtia îi tremurea între degete, obrajii sublocotenentului de sub ștreang se umplură de viață, iar în ochii lui rotunzi se aprinse o strălucire mândră, învăpăiată, care parcă pătrundea până în lumea cealaltă.
Pe Bologa, privirea aceasta îl înfricoșă și îl întărâta.
Iar mai pe urmă simți limpede că flacăra din ochii condamnatului îi se prelinge în inimă ca o imputare dureroasă.
Încercă să întoarne capul și să se uite aiurea, dar ochii omului osândit parcă îl fascinaseră cu privirea lor disprețuitoare de moarte și înfrumusețată de o dragoste uriașă.
În cele din urmă, Bologa se aștepta ca gura condamnatului să se deschidă și să scoată un strigăt îngrozitor de izbăvire. Întocmai ca cei din tâi credincioși care în clipa morții silnice vedeau pe Hristos.
Trage scaunul, caporal!
Brațul spânzurătorii pârâi și trupul începu a se zvârcăli în căutarea unui sprijin.
În ochi, lucirea stranie, arzătoare, pâlpâia mai puternic, cu tremurări grăbite, din ce în ce mai albă.
Privirea își păstra strălucirea însuflețită, parcă nici moartea n-ar fi în stare să o întunece sau să o nimicească.
Amurgul acoperea întreg pământul, ca un lințoliu negru.
Ce facem, doctore? Nu vezi că s-a întunecat?
Datoria, excelență.
Ce datorie? Constată. Asta e datoria dumitale.
A murit mai repede. Parcă i-a fost zile de viață.
Lasă comentariile. Rezultatul.
Excelență, condamnatul a decedat.
Excelență, sentința s-a executat.
Bietul om.
E? Ți-a plăcut? Filozofule.
Domnule capitan, pedeapsa, crima, legea.
Da, domnule locotenent. Și totuși, omul.
Omul. Ce întuneric, Doamne! Ce întuneric s-a lăsat pe pământ! Sunt mor de ostenit. Până la cină, să mă odihnesc puțin. Să-mi alung gândurile.
Nu-i lumină, nicări.
E cântec de pe la noi.
Nu-i lumină, nicări.
Cânta Petre, ordonanța lui.
Ormuri, tăți oamenii, ormuri.
Bologa
tăți oamenii,
închise ochii.
Și-atâta voi duce noaptea.
Se vedea acasă, în târgușorul Parva, de pe Valea Someșului. Acolo era casa lui părintească.
Până voi tâni cu moartea, până voi tâni cu moartea.
La 6 ani, apostol avea să zică Tatăl nostru. Într-o duminică, la Sfânta Liturghie, glasul lui subțire, ca un fir de mătase albă, în tăcerea înecată de respirații.
Crucea urită sus, parcă ar fi plutit în văzduh.
La încheierea rugăciunii, se deschise deodată cerul și într-o depărtare nesfârșită și totuși atât de aproape, ca și cum ar fi fost chiar în sufletul lui, strălucea fața lui Dumnezeu ca o lumină de aur, orbitoare, înfricoșătoare și în același timp mângâietoare ca o sărutare de mamă.
Arătarea aceasta nemărginit de dulce.
Inima lui apostol și-a oprit bătăile.
Ochii i s-au umplut de o lucire stranie, dureroasă.
Ar fi fost bucuros să moară atunci, acolo.
Măicuță, am văzut pe Dumnezeu.
Mai pe urmă, după câțiva ani, în clasa 5-a, spre Crăciun, într-o oră de matematică, apostol fu chemat puțin afară.
În coridor aștepta vizitiul lor.
Hei, ce-i? Ce s-a întâmplat?
Domnișorule, azi noapte a murit domnul avocat.
Tata!
De inimă. Și m-a trimis doamna să te aduc și pe dumneata la mormântare.
Ce să facem? Așa a vrut Dumnezeu.
De ce? De ce?
Apostol a simțit cum i se dărâmă în suflet cu zgomot îngrozitor o clădire veche.
L-am pierdut pe Dumnezeu.
Ca și când s-ar fi trezit în miez de noapte, singur, într-un cimitir imens, fără să știe încotro să apuce.
Apoi, dorința de a cunoaște, de a găsi răspunsuri precise la toate întrebările tulburătoare. Apostol se hotărâse să urmeze filozofia.
La universitate a învățat ungurește și nemțește în câteva luni.
Mama, să știi că am să mă logodesc cu Marta, fata avocatului Domșa.
Doamna Bologa încremeni. Marta îi se părea prea cochetă și ușuratică.
Logodna se făcu fără ceremonie.
Curând, După locotnă, un locotenent de vânători imperiali, foarte țanțo și încrezut. Feciorul judecătorului ungur.
Marta îl găsi interesant și drăguț.
Sufletul logotnicului s-a umplut de o travă.
Apoi începură să umble zvonuri de război. Locotenentul, chemat în mare grabă la regiment.
Simpaticom! Acum va fi erou!
Marta?
Da?
Zilele acestea am să mă înrolez și eu.
Cum?
Voluntar.
Să-ți primejduiești tu viața? Pentru cine? Și pentru ce?
Pentru patrie, mamă.
Noi n-avem patrie. Asta nu-i patrie. Nu-i patria noastră.
Două luni a urmat școala de artilerie. Apoi a fost trimis pe front.
Războiul a luat locul de frunte în concepția lui de viață.
Pe urmă a fost la curtea marțială, care a judecat pe Svoboda.
Pe urmă au venit spânzurătoarea și ochii condamnatului
și doina ordonanței,
dar
ca o mustrare.
Dumnezeu cărare, pasul pământ umblătoare, să se întoarcă cel ce moare. Să se întoarcă cel ce moare.
Popota diviziei.
Bună seara, domnilor.
Bună seara.
Bună seara.
Domnule capitan Klapka.
Bună seara.
Mi se pare, Bologa, că ți-a fost rușine să vii mai devreme între noi. Hai, spune drept.
Rușine? Mie? De ce?
Parcă noi nu știm că și tu ai votat pentru moarte.
În orice caz n-am să dau socoteală decât conștiinței mele, care l-a găsit vinovat.
Conștiință? Cine mai are azi conștiință?
Capitanul Cervenco. Domnule capitan?
Klapka. Otto Klapka.
În 2 ani de război, Cervenco n-a pus mâna niciodată pe vreo armă. Merge în lupte numai cu un băț de trestie și cântând cântece bisericești.
Mai bine mi-aș tăia mâinile decât să trag asupra unor bieți oameni ca și mine.
Dar altfel fiind extrem de conștiincios în serviciu și disprețuitor de moarte, superiorii îl lasă în pace mulțumindu-se, a zice că-i cam scrântit.
Fiecare își face datoria cum crede. Soldat, adu-mi și mie ceva de mâncare.
Da, să trăiți.
Nici o datorie din lume nu-mi poate impune să ucid un camarad.
Camarad? Trădătorii și dezertorii sunt camarazii dumitale, locotenent Gros? Domnilor, vă întreceți cu glumele. Eu, în orice caz, nu mai pot asculta nepăsător asemenea vorbe compromițătoare pentru un militar care mai are în suflet un pic de iubire de țară.
Varga, nepotul unui profesor de filozofie de la Budapesta.
Apostol îl întâlnise des în casa profesorului și, cu toate că i s-a părut gol și fudul, s-a împrietenit cu el, având altfel un suflet deschis și loial.
Închipuiesc, dragul meu, Bologa, de 2 ore numai despre execuția lui Svoboda vorbim și ce crezi? Dumnealor îi găsesc vinovați, știi pe cine? Pe cei ce l-au condamnat.
Nimeni nu o sândește cu inima ușoară. Dar când vina e evidentă, ești silit, căci mai presus de om, de interesele lui particulare, e statul.
Nimic nu e mai presus de om. Dimpotrivă, omul e mai presus de orice. Mai presus chiar de întreg universul. Omul e centrul universului, fiindcă numai în om materia a ajuns la conștiința propriului său eu. A ajuns să se cunoască. Omul e Dumnezeu.
Locotenentul Gros,
evreu și inginer la o fabrică de mașini din Budapesta.
Noi apărăm patria, prietene, moștenirea strămoșească.
Aici, în inima Rusiei, e patria dumitale, Varga.
Unde-i datoria? Acolo-i patria.
Patria noastră e moarte, pretutindeni și mereu moartea.
Fiindcă suntem lași, Cervenco, o singură clipă de curaj general ar pune capăt tuturor mișeliilor.
Pretutindeni și mereu moartea.
Izbânda trebuie să vină. O crimă monstruoasă trebuie să nască o pornire uriașă de răzvrătire universală. Trebuie! Și atunci, peste tranșeile pline de sânge, peste granițele brăzdate cu morminte, toți oropsiții, toți răzvrătiții își vor strânge mâinile și într-un avânt nimicitor se vor întoarce împotriva celor ce exploatează de mii, de mii de ani. Și în sângele lor, buhăit de trândăvie, vor înmuia steagurile păcii și ale lumii noi.
Lumea urii, camarade.
Ura! Numai ura va stârpi nedreptatea.
Ura naște veșnic ură. Pe ură nu poți clădi, precum nu poți clădi pe mlaștină.
Anarhistul nostru vrea o internațională. Așa e, camarade Gros? Ei bine, uite internațională, uite. Tu ești evreu?
Da.
Domnul capitan Klapka este ceh, doctorul Maier e german, Cervenco e rutean, Bologa e român, eu sunt ungur. Tu ce ești, băiete?
Soldat să trăiți.
Internaționala crimei.
Suferință ne trebuie, multă, imensă. Numai în suferință crește și rodește iubirea cea mare, cea adevărată și biruitoare.
Iubirea.
Iubirea voastră însă ne hrănește cu gloanțe sau spânzurători. Azi Svoboda, mâine eu sau poate voi cei cu iubirea. Svoboda măcar a încercat să se smulgă din murdărie, pe când noi ne bălăcim mereu.
Sper că nu vei face apologia trădării.
Dacă în vreme ce tu aici suferi sau faci nu știu ce vitejii militare, acasă alți militari l-ar spânzura pe tatăl tău sub o învinuire oarecare. Spune, eroule, n-ai dezerta ca Svoboda?
Adică tatăl spânzuratului?
Exact.
Bine, dar atunci de ce n-a vorbit? De ce?
Și dacă ar fi vorbit, cel mult o circumstanță agravantă.
Nimic nu poate scuza trădarea. Și de altfel, un ofițer care dezertează e mai criminal decât un criminal, domnilor.
De la popotă, Bologa și Klapka au mers un timp împreună.
Pe cer, o lumină albă. Apoi, bubuituri de tun.
Ce-i asta?
Închipuiți-vă, domnule capitan, că de vreo săptămână, aproape în fiecare noapte, rușii ne sâcâie cu un reflector. Parcă ar umbla să-și bată joc de noi. Auzi, reflector la niște poziții fixe, unde se cunoaște orice mușuroi. Ridicol! Dar și mai ridicol, ba chiar enervant, e că noi nu suntem în stare să le zdrobim jucăria. Am stricat până acum atâtea obuze de neieși rușine și degeaba. Parcă ar fi fermecată lumina lor.
Lumina albă.
Lumina ispitește. Mereu ispitește lumina.
Ești o inimă de aur, Bologa. Da, da, de aur. De aceea mi-ești drag ca un frate.
Domnule capitan, vă rog, am fost întâia oară în curtea marțială și conștiința mi-a poruncit. A fost vinovat, domnule capitan.
Nu ți-ai dat seama, dar la execuție ai lăcrimat și lacrimile acelea ți-au dezvăluit inima întreagă.
Pădurea spânzuraților.
O, domne, colonelul mi-a poruncit categoric să termin scandalul ăsta cu reflectorul, fiindcă ajungem de râsul șocar armatei.
Azi noapte l-am încadrat și totuși ne-a scăpat. În 2 ani n-am primit nicio observație și acum, din pricina unui fleac de...
Nu te înfuria, prietene. Observația colonelului nu te privește pe tine, ci pe mine.
Pe toți ne privește, domnule capitan.
Poate, înainte de a lua eu comanda divizionului. Dar azi toată vina cade numai asupra mea. Am simțit aceasta foarte limpede din chiar vorbele colonelului, din tonul lui. M-a întrebat pentru ce anume am fost mutat aici. Înțelegi? Uite în fotografia asta. Soția și copiii. Doi băieți și două fete. Din pricina lor și de dragul lor sunt cum sunt, Bologa. Altfel, Dumnezeu știe, poate că și eu. Așa să nu pot. Sunt capabil de orice lașitate. Numai să nu mor înainte de a-i îmbrățișa. Numai să mă pot întoarce la ei. Ce vrei? Sunt un nenorocit. Mă înnăbușe lașitatea, Bologa, înțelegi? Trei ofițeri din regimentul meu, toți cei, au fost prinși într-o noapte între linii cu planuri, cu hărți, cu secrete. Eu era să fiu al patrulea. Dar în ziua plecării am primit de acasă o scrisoare și m-am ascuns ca un hoț. Totuși, pe urmă am fost trimis și eu cu dânsi în fața curții marțiale drept complice. Și acolo m-am lepădat de ei ca de lepră. Și am tăgăduit, agățându-mă cu disperare de viața asta rușinoasă. Apoi când s-a citit condamnarea lor la spânzurătoare, au strigat toți trei într-un glas acolo înaintea curții: Trăiască Boemia! În vreme ce eu tremuram ca un biet cerșetor de milă. Ba, ca să dovedesc tuturor cât sunt de nevinovat, m-am dus și la execuție. Vezi până unde poate merge lașitatea? În fiecare copac atârnau oameni, agățați de crengi, cu capetele goale și cu tăblițe de gât pe care scria Trădător de patrie în 3 limbi. Am închis ochii gândindu-mă: asta-i pădurea spânzuraților. Când le-au pus triangul de gât, m-am uitat în ochii lor. Străluceau cumplit, ca niște luceferi prevestitori de soare. Și atât de măreți și cu atâta nădejde, că toată fața lor părea scăldată într-o lumină de glorie. Peste câteva zile am fost mutat ca suspect. Trebuie să nimicim reflectorul Bologa, frate de suferință, altfel...
Domnule capitan, pădurea spânzuraților. Marta e vina tuturor. Dar Marta nu m-a îndemnat niciodată să fiu erou, cu nicio vorbă. Numai gelozia mea neroadă a socotit că uniforma și faptele de arme au să-i potolească cochetăria. A să zic că numai eu sunt vinovat și trebuie să îmi dur remușcările. N-am avut noroc, domnule capitan. Lumina n-a vrut să vină.
Cine?
Reflectorul.
Ia mai dă-n laibii de reflector, Bologa. Omul cu bubă să sperie de toate umbrele. Așa și eu cu colonelul nostru.
Ieri de frică i-am spus verde pentru ce am fost mutat aici, bătându-mă în piept firește că sunt nevinovat. M-a ascultat și la urmă mi-a zis, fără pic de imputare, înțelegi? Mi-a zis: știu, așa vin nenorocirile asupra oamenilor. Și atâta tot. Mai mult chiar, azi dimineață mi-a dat o dovadă definitivă de încredere. O dovadă clară. În mod absolut confidențial, mi-a comunicat o mare taină oficială. Așa că de acum n-am nicio grijă, sunt liniștit.
Ce importanță are pentru noi o taină oficială? Și încrederea și bănuiala sunt deopotrivă de chinuitoare.
E bine, secretul ne interesează și pe noi, fiindcă e vorba de schimbarea frontului. Noi trecem de acum pe frontul românesc.
Pe frontul?
Iartă-mă, prietene. Am uitat că tu sunt un...
Orice, numai asta nu se poate. Asta ar fi o crimă.
Așa-i, dar ce putem noi face? Cui mai pasă aici de sufletele noastre?
Trebuie să se găsească un mijloc de salvare. Să fiu mutat la un regiment care rămâne aici. Oriunde, numai acolo, nu. Voi lupta ca și până azi, jur. Am 3 medalii de vitejie. Toate 3 dobândite cu... Numai acolo nu pot merge. Acolo presimt că am să mor. Și nu vreau să mor. Trebuie să trăiesc. Decât să mă duc acolo, mai bine trec la inamic.
Nu, prietene. Dacă nu izbutești, știi ce te așteaptă.
Când ar fi să mă prindă, m-aș împușca și aș isprăvi repede. În orice caz, eu n-am să mor spânzurat. Asta ți-o garantez.
Așa mi-au garantat și ai mei prietene. Dar împrejurările au fost mai puternice decât hotărârea lor.
Știi vestea, Petre? Peste o săptămână, cel mult 2, mergem acasă, în Ardeal.
Bogda proste, bine că a dat Dumnezeu și Maica precistă. Că alții au mai fost câte o săptămână, unii și mai mult. Numai noi parcă suntem ciumați.
Dar ce, tu crezi că ne ducem să petrecem? Mai puneți pofta în cui, bădiță. Ne ducem tot la bătălie, să ne luptăm cu românii.
Doamne, apără-ne și nu ne părăsi.
În aceeași noapte, târziu, se ivi iarăși reflectorul.
Dacă ar avea apostol Bologa norocul să distrugă reflectorul...
Și dacă, drept recompensă, ar fi citat sau decorat, ce ușor și cu câte șanse de izbândă s-ar putea duce la general.
Plouă. Pe asemenea vreme poți trece la dușman fără frică.
Din clipa în care a ajuns la convingerea că distrugând reflectorul va dobândi de la general mântuirea, i-a părut rău și i-a fost rușine că s-a gândit să treacă la inamic.
În 2 ani de război, spiritul militaresc i-a pătruns atât de adânc în fire, încât dezertarea, din orice motiv, i se pare o crimă de neiertat.
Totuși, dacă vrei să treci mai sigur, trebuie să pleci sau pe înserate, sau în zorii zilei.
Încetul cu încetul, ploaia conteni și se porni un vânt aspru, cu șuierături sinistre.
Lumina reflectorului! Lumina!
Tunurile băteau cum poruncise el.
Deodată însă... razele muriră. Parcă le-ar fi retezat un călău. Și ochii lui Bologa se umplură de întuneric.
Ce s-a întâmplat, Doamne? Mi se pare că am distrus reflectorul.
Așa se gândea atunci apostol Bologa, mirându-se cum a putut face el asemenea ticoloșie, dar și bucurându-se că a făcut-o.
Alo?
Locotenent Bologa.
În sfârșit, bine că a dat Dumnezeu de a ți isprăvit cu reflectorul ăla. Era mai mare rușinea. Azi te prezinți la excelența sa.
Da, domnule colonel.
Te pomenești că iei și o medalie de merit, fiindcă la noi așa se dau decorațiile. În orice caz, eu te felicit.
De ce nu se bucură cum s-a bucurat când i-a venit ideea să zdrobească reflectorul?
În loc de răspuns, în suflet îi răsări deodată
lumina albă pe care o gâtuise adineori, strălucind ca un far într-o depărtare imensă.
Și strălucirea aceasta îi se părea când ca privirea lui Svoboda sub ștreang, când ca vedenia pe care a avut-o în copilărie, la biserică, în fața altarului, sfârșind rugăciunea.
Lumina îi înăbuși întrebările și îi liniști inima ca și cum i-ar fi deschis o cale dreaptă, netedă, într-un ținut sălbatic și neumblat.
Capitan Cervenco,
n-am putut închide ochii toată noaptea.
Îmi pare rău că ați nimicit reflectorul. Nu știu de ce. Ați ucis lumina, Bologa.
Aici e lumina. Înăuntru. În noi.
Da. Da. Ai dreptate. În noi e lumina și suferința și lumea toată.
Bravo, filozofule! Ai mai omorât câțiva oameni pentru o tinichea?
Ascultă, Gros, când vei înceta tu de a executa ordinele, atunci să faci imputări altora. Până atunci, puțină modestie.
Eu execut ordinele, adevărat. Eu săvârșesc sau ajut barbaria, dar cu greață, amice. Nu cu entuziasm, ca alții. Eu nu caut să mă disting.
Bravo, Bologa! Mi s-a raportat fapta dumitale și am ținut să te felicit personal. Te-am propus pentru medalia de aur.
Domnule general,
soldați ca dumneata ne trebuie. Sunt mândru că am onoarea să comand asemenea ofițerii. Sunt mândru, foarte mândru.
Excelență, vă rog, dați-mi voie să vă fac o rugăminte.
Da, te ascult. Un erou, cum nu, toată bunăvoința.
Știu, excelență, am aflat că divizia noastră peste câteva zile va pleca în altă parte, pe alt front.
Exact.
Atunci, excelență, vă rog să-mi faceți favoarea de a mă lăsa pe mine aici. Ori, dacă aici nu se poate, atunci pe frontul italian.
Bine, deși îmi pare rău că te pierd. Un ofițer eminent, viteaz, dar fiindcă dorești mult, totuși, nu pricep de ce n-ai merge cu noi. Divizia mea are o misiune sfântă în Ardeal. E o misiune măreață, da? Dușmanul a pângărit pământul țării. Acolo, valahii... Dumneata, ești român?
Da, excelență.
Român?
Român.
Păi, mi se pare că dumneata faci deosebire între dușmanii patriei.
Excelență, am conștiința că 27 de luni am luptat așa încât să pot sta cu fruntea sus în fața oricui. Nu mi-am cântărit niciodată datoria. Mi-am dăruit tot sufletul și tot entuziasmul. Azi însă mă aflu într-o imposibilitate morală.
Ce? Imposibilitate morală? Dar ce vorbe sunt astea?
V-am făcut o rugăminte, excelență, în credința că veți binevoi a înțelege starea mea sufletească. De aceea mi-am îngăduit a vă vorbi ca de la om la om.
Eu nu ascult asemenea rugăminți. Fiecare cuvânt al dumitale ar merita un glonte. Uite pe cine am propus eu pentru medalia de aur. Poftim! Medalie de aur! Glonte! Nu medalie! Aghiotant!
Da, să trăiți!
Notează pe loc, tenentul Bologa. E primejdios și... Nu m-aș mira să aud într-o bună zi că a dezertat la inamic.
Am înțeles.
Ce oameni. Ce armată.
Decizia dezertării.
La noapte voi trece la inamic.
Ai nebunit, omule?
Acum o lună, chiar și acum 3 zile. Nici n-aș fi îndrăznit să mă gândesc la dezertare. M-aș fi disprețuit eu însumi cel dintâi. Fiindcă până azi am fost alt om,
Îmi face impresia, când mă uit înapoi, că am purtat în mine viața unui străin.
Dragul meu, lasă închipuirile care mai degrabă complică și amărăsc viața asta și așa destul de afurisită.
Domnule capitan, dacă ții la mine, te rog din suflet să nu mai dai niciun sfat.
Se vede că ți-ai pierdut mințile orică umbli să mor spânzurat. Dar nu pricepi, omule, că mai ales după întrevederea ta cu generalul, vei fi urmărit pas cu pas și că vei fi prins chiar în clipa când vei încerca.
Tocmai de aceea trebuie să plec la noapte.
Atunci te cheamă spânzurătoarea. Nu, n-ai să pleci nicăieri. Am să te împiedic eu. Sunt comandantul tău și te voi opri cu forța.
Poate că vrei să mă denunți. Să știi că în cazul acesta am să mă împușc.
E nebun. Am nebunit. Ce să fac eu cu nebunul? Doamne Dumnezeule, ce să fac?
Zi-mi adio și îmbrățișează-mă.
Adio, dragă prietene.
Adio.
La 5 fix, când începe să se subțieze întunericul, va porni.
Mai are, deci, 2 ceasuri.
Doamne Dumnezeule!
Ce? Ce s-a întâmplat? Ce jeluiești așa? Ai vreun necaz, Cervenco?
Bologa, noaptea aceasta o să ne atace rușii.
Nu se poate. N-avem nicio informație. De ce să ne atace tocmai noaptea asta? Când eu trebuie să...
Și chiar în clipa aceea, un bubuit prelung spintecă văzduhul.
Prin prejur, obuzele cădeau tot mai des. Apoi, un țiuit prelung îi sfâșie urechile.
A avut o strângere de inimă și gândul fulgerător.
Asta-i pentru mine.
În față, numai la câțiva pași, se despică cerul.
Apostol primi ca un cuțit în piept și o lovitură în cască.
Sunt rănit. Sau poate...
Gândul i se rupse ca o ață.
Răniții din spital.
Camarazii.
Varga și Bologa.
Bravo, mortule, bine că ai înviat! De 6 zile mocnești așa.
Nu mă doare nimic, doctore Maier. Nimic.
Vindecarea ta, Bologa, e o minune. Ai o vitalitate extraordinară. Altfel, de mult te-ai plimba în lumea drepților.
Și totuși, apoi a mai zăcut mult.
De ce taci, camarade? Spune ceva, orice, te rog din suflet. Se împlinesc 4 luni de când bolim, mutându-ne din spital în spital. Varga, nu știu ce am. Iartă-mă. Îmi pare rău, prietene drag, dar te-ai schimbat îngrozitor. Odinioară mă iubeai. Ne înțelegeam.
Odinioară. Îmi dau seama prea bine că m-am schimbat. Cum să nu-mi dau seama când schimbarea s-a săvârșit în chinuri, ca o nouă naștere? Dar eu de-abia prin schimbarea aceasta am dobândit adevăratele sentimente.
Bologa, sentimentele tale mi se pare că sunt nefirești. Ia seama.
Mă ameninți?
În clipa aceasta tu, prietene, ești dezertor în gândul și sufletul tău.
Ascultă, Varga, ce-ai face tu dacă, de pildă, ai fi în armata rusească și te-ar trimite să te bați cu ungurii care au pornit să te dezrobească?
Stai, că nu e chiar așa, prietene.
Nu ocoli întrebarea. Răspunde cinstit. În asemenea cazuri nu pot fi 2 răspunsuri.
Există o lege pentru toți și o singură datorie care ne leagă prin jurământ. Când începe cineva să le judece prin prisma egoismului sentimental, atunci...
Nicio datorie din lume n-are dreptul să calce în picioare sufletul omului.
Iar dacă totuși încearcă, atunci...
Atunci umbli cu gânduri de dezertare?
Gândurile sunt schimbătoare, Varga. Am însă o credință vie în suflet. Și dacă ea îmi va porunci să trec, să dezertez la inamic, adică la inamicul vostru, nu voi ezita niciun moment să-mi fac datoria cea adevărată.
Nu te voi aproba niciodată. Eu disprețuiesc crimele.
Fii sigur că n-am să-ți cer aprobarea. Dacă s-ar întâmpla să trec prin sectorul tău și dacă aș avea ghinionul să te întâlnesc...
Să te ferească Dumnezeu, Bologa. Eu te-aș aresta. Ba chiar te-aș împușca dacă ai încerca să te împotrivești. Cu toate că mi-ai fost prieten.
Fii liniștit. Am să mă feresc de sectorul tău ca de foc. Acum ești mulțumit?
Tu poate glumești, Bologa, dar eu...
Nu glumesc deloc.
În tren.
În drum spre frontul românesc din Transilvania.
Așa e că nu mă mai cunoști. Părinte.
Preotul Constantin Boteanu, unul dintre prietenii cei mai buni al lui Bologa din liceu.
Când au intrat oștirile române în Ardeal, autoritățile austro-ungare m-au ridicat și împreună cu trei țărani fruntași m-au transportat în Ungaria, pe lângă Debrețin. Nevasta cu doi copilași au rămas în grija domnului. M-am rugat pe la toți, m-am umilit, m-am ploconit în zadar. Ba că e zona frontului, ba că românii sunt suspecți, ba așa, ba altfel. Până la urmă am cerut voie să-mi aduc familia acolo, lângă Debrețin, până ce v-a îngăduit Dumnezeu să se liniștească vremurile. Apoi, pe neașteptate, mi-au dat drumul să plec acasă, punându-mă în vedere să mă port bine.
Apoi să știi, Constantine, că am să vin pe la voi, să vorbim mai multe.
Biroul coloanei de muniții, biroul lui Bologa, era în satul Lunca.
Pe o licioară dosnică.
În casa groparului Paul Vidor.
Vidor e gropar.
Dar tot el face și coșciuge.
Asta cine mai e? Petre.
E fata gazdei, domn locotenent.
Dumneata, ai făcut așa frumos aici?
Împreună cu ordonanța dumitale.
Și cum te cheamă pe dumneata?
Ilona.
Ilona. Da. Și nu ți-e frică între atâția militari?
De ce să-mi fie frică? Mie numai de Dumnezeu mi-e frică.
A doua tentativă de dezertare.
Eu la noapte voi pleca de aici. Voi trece dincolo. Să mă odihnesc un ceas. Numai un ceas. Că peste un ceas trebuie să... La noapte.
Bolnav! Nu vezi Petre?
Ba, văd.
Du-te după doctor. Stau eu lângă el, n-ai grijă.
Bine.
Domnule doctor, uite, uite că s-a deșteptat.
Hei, ce-i amici? Ce-ai pățit? Așa te vindeci dumneata? Asta ți-e voinicia?
Câte ceasuri sunt, doctore?
E dimineață, prietene, ce-ți pasă? Stai liniștit, nu-i nimic grav. Nimic. Epuizare, surescitare nervoasă. Atât.
Doctore Maier, vreau să mor.
Ce? Să mori? Zi mai bine că ai vrea un concediu, cum ți se și cuvine. Ce ticăloșie. Să trimiți pe front oameni bolnavi. Prietene, viața nu e niciodată o povară. Moartea e povara cea mai grea. Ține minte ce-ți spune un doctor ursuz și amărât. Moartea cea mai eroică nu prețuiește în realitate cât viața cea ticăloasă.
Ți-e mai bine?
Da, foarte bine.
Eu te-am văzut că ești bolnav și i-am spus ordonanței să aibă grijă. De acum însă, dacă ai încăput în seama mea, nu mai ai nevoie de ajutorul ordonanței. De treabă este, dânsul nu-i vorbă și cu dragoste de stăpânul lui. Dar bărbații nu se pricep la bolnavi oricât și-ar da silința. De azi încolo, deci să știi că eu sunt mai mare aici și că trebuie să faci tot ce zic până când ți-o spune eu că ești sănătos. Altfel...
Altfel?
Acum trebuie să bei din zeama asta, că e dulce. Am gustat-o și eu.
Lasă, Ilona. Mai vorbește.
Dacă nu e doctoria, să știi că nu-ți mai povestesc niciodată nimic, na. Vai, ce caldă ți-e mâna.
A treia zi, doctorul Maier veni la amiază, triumfător, fluturând o hârtie în mână.
Uite leacul minune, prietene! O lună concediu de convalescență!
Nu m-am lăsat până n-a capitulat excelența sa.
Poftim!
Mi se pare că la 4 pleacă un tren. Fă să zic că ai vreme să-ți faci bagajele și să o ștergi.
Dar oare se mai întoarce, domnule doctor?
Desigur, fetițo. N-ai grijă, nu fuge.
Nu de aceea, dar... Așa.
Plecă din vreme la gară.
Groparul cu Ilona îl însoțire ca pe un musafir drag.
Când sosi trenul, apostol dădu mâna cu Vidor și apoi cu fata.
Mâna ei ardea, iar în ochi îi licărea o întrebare.
Pe urmă se urcă în vagon și se uită pe fereastră până ce porni trenul.
Groparul se întoarse îndată spre ieșire.
Ilona însă rămase pe peron, nemișcată, cu privirea lipită de fereastra în care apostol zâmbea uitat.
Pe urmă, o coroană înmugurită a unui cireș bătrân acoperi fereastra, peronul și gara.
Dragul mamei, scumpul mamei, parcă îmi spunea Dumnezeu că ai să vii. Tot așteptam scrisori de la tine și tot nimic. Și eu am socotit că ai trecut în țară, la ai noștri. Doar auzisem pe aici că ați venit să vă bateți cu românii. Doamne, ferește-ne și iartă-ne!
Mama!
Te-am așteptat să vii, dar mi-am pierdut răbdarea și iată-mă!
Domnișoară Marta, iartă-mă, sunt zăpăcit.
Pentru că nu i-a sărutat mâna cum obișnuia și i-a zis domnișoară, Marta a avut o șovăire și chiar surâsul i se veșteji un moment.
Dar își reveni repede.
Apostol, n-ai fost deloc sârguincios cu scrisorile, dar eu nu m-am supărat.
Marta...
Pe la noi când ai de gând să vii, ursuzule? Hm?
Desigur, trebuie să vin. Mai târziu.
Până la noi faci numai vreo 30 de pași.
Nu mă vezi în ce hal sunt.
Te-ai făcut doar mai rece și mai morocănos. Încolo nu prea te-ai schimbat.
M-am sălbăticit.
Mai pe urmă scoase hârtie de scrisori și așternu foarte grăbit câteva rânduri către tatăl Martei, avocatul Domșa.
Uite ce simplu și cum nu mi-a venit în minte până acum.
Iartă-mă, dragă doamnă Bologa, iartă-mă că vin așa, te rog din suflet. Nu m-aș fi așteptat să-mi facă apostol una ca asta pentru nimic în lume, doamnă, îți jur. Știi bine cât de mult te prețuiesc, dragul meu. Altfel nici n-aș mai fi venit după scrisoarea ta, în sfârșit după gestul care m-a jignit, apostole, foarte, foarte rău.
Era datoria mea să fac gestul, domnule Domșa.
Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
Hotărârea mea e nestrămutată, domnule Domșa.
Da.
Și e nestrămutată fiindcă nu mai iubesc pe domnișoara Marta.
Cum nu mai iubești? De ce?
De ce? Pentru că nu iubesc.
Asta nu se poate. Și asta nu-i cauză serioasă. Pentru închipuiri copilărești nu se poate zdrobi norocul unei fete. Spune și dumneata, doamnă, că doar ești femeie înțeleaptă și ai văzut multe în lume. Spune, se poate?
Apostol, chipzuiește bine ce faci. Că nu-i glumă și nici jucărie o logodnă stricată.
Pe inima și pe gândurile mele numai eu sunt. Și voi fi stăpân cât voi trăi.
Vai, Doamne, cum poți vorbi așa, dragul meu? Apoi doar nu uita că e război și nimeni nu mai e stăpân pe nimic.
Poate că iubirea e pricina tuturor zbuciumărilor omului și a tuturor fericirilor.
Stătea ceasuri întregi în cerdac, în soare, sorbind albastrul văzduhului, în care își plimba neîncetat gândurile.
Deseori, ochii lui încercau să se odihnească, contemplând crucea înflorită cu raze din turnul bisericii.
Îmi dau seama că iubirea adâncă, mântuitoare, n-am cunoscut-o, ci numai ura sub diverse forme. Cred că iubirea adevărată nu moare niciodată în sufletul omului. Ba îl însoțește și dincolo, până în sânul nemărcinirii.
Inima îi tremura blând, împovărată de iubire și însătată de a iubi.
Sufletul meu a regăsit pe Dumnezeu.
Simțea în sufletul său pe Dumnezeu, precum sufletul său se simțea în Dumnezeu.
Pretutindeni sunt oameni dornici de iubire, mamă. Și pretutindeni te însoțește Dumnezeu.
Când șuieră sirena, doamna Bologa, lângă scara vagonului, îi șopti cu grijă.
Ia seama, dragul mamei, că mâine intrăm în săptămâna patimilor. Du-te și la biserică. Du-te. Și nu uita pe Dumnezeu.
Cireșul bătrân.
În cinsta sosirii lui, cireșul se împodobise cu o minunată cunună de flori albe în locul coroanei de muguri plăpânzi de acum o lună.
Pe peron, în același loc unde rămăsese, ca și cum vreme de 4 săptămâni nici nu s-ar fi clintit de acolo, stătea Ilona, scormonind cu priviri din ce în ce mai îngrijorate prin toate vagoanele, pe rând, încât fața ei, în încordarea așteptării, părea mai aspră și slăbită.
Uite, uite, domnul locotenent!
Ce cauți aici, Ilona?
Ai venit!
Ilona... Ce-ați mai făcut voi?
Apoi munca și necazurile. Ce, crezi că-i nimic? Că doar avem și noi niște pământuri ca oamenii de treabă și trebuie să muncim cum putem dacă vrem să trăim. Numai Dumnezeu știe. Dar dumneata, ce ai mai făcut pe acasă, bine? E frumos pe la dumneavoastră?
Ca și pe aici, Ilona. Doar că la noi e mai departe războiul. Puțin mai departe.
De noi știu că nu ți-a fost dor, vezi bine. Cum să-ți fie dor ca acasă omul?
Mi-a fost dor de tine.
Vai, Doamne, am avut o presimțire grozavă ca să te întorci. Și de 3 zile am așteptat toate trenurile, nu știu de ce. Toate, toate trenurile, toată ziua.
Mulțumesc, Ilona, pentru că...
Deodată îi cuprinse mijlocul.
Fata se lăsă moale în îmbrățișarea lui, cu o rămășiță de protestare supusă.
Hai de mine, că și dumneata sau așa.
Locotenentul Gros.
Ce faci aici, prietene?
Primesc ordine. Scrâșnesc din dinți și execut. Nu mă plâng și nu plâng pe nimeni, ci adun picăturile de ură pentru ziua care va veni negreșit, care se apropie. Nu mi-a sosit încă vremea, dar când va sosi, voi fi cumplit.
N-ai să fii fericit niciodată, Gros.
Nici n-am nevoie de fericire, cel mult de răzbunare. Fericirea e pavăza lașității, pe când răzbunarea...
Fericirea e totdeauna iubire.
Și iubirea e Dumnezeu, da, da, cunoaștem. Începutul și sfârșitul e Dumnezeu, fiindcă habar n-avem de unde venim și unde mergem, și prin urmare înlocuim întunericul cu un cuvânt mare și gol.
Când simți pe Dumnezeu în sufletul tău, nu mai ai nevoie de explicații. Când crezi, Aievea, te-ai ridicat deasupra vieții.
Ce-i Bologa? Ai înnebunit?
Toate științele trecute și viitoare nu vor putea înnăbuși în sufletul omului glasul lui Dumnezeu. În clipa când Dumnezeu ar părăsi pe om, definitiv, fără speranță, lumea ar deveni o imensă mașină fără conducător. O sândită să scârție infinit, fără rost. Îngrozitor de fără rost. iar în asemenea lume, viața ar fi un chin atât de cumplit că nicio ființă simțitoare nu ar mai putea trăi. Ar fi într-adevăr sfârșitul lumii.
Da, da, da. Așa vorbiți de 2000 de ani. Mereu cu iubirea în gură și cu sabia în mână. Numai ura va zdrobi minciuna care otrăvește lumea.
Bine, Gros, știu că ești socialist, dar ura...
Meritul cel mare al socialismului în istoria omenirii este tocmai îndrăzneala de a propovădui pe față ura, de a împărți pe oameni în două tabere care să se urască în veci.
Ura te orbește, Gros.
Apostol Bologa, te-aș jigni dacă aș lua în serios metamorfoza ta religioasă, fiindcă pentru mine adevărații credincioși sunt sau proști, sau șarlatani. Prost și șarlatan nu ești, prin urmare ar trebui să te crezi smintit, ca pe Cervenco. Noroc, Bologa! Și drum bun!
Ilona.
Unde umbli, Ilona? Cum te-ai ascuns de nici nu te-ai mai arătat de aseară?
Mi-e frică de dumneata.
Ilon. Ilon.
Locotenentul Varga.
Te-am așteptat să te arestez, Bologa. Se vede însă că ți-ai mutat gândul.
Ei, da, Varga. Am lipsit la apel. Crezi că de aici încolo e prea târziu?
Nu știu. Tu trebuie să știi.
Nu-i așa? Frontul e mare, prietene. De ce nu mai decât pe la tine?
Da, ai dreptate. Dar eu te-am așteptat. Nu știu de ce. La revedere. Am să te mai aștept, Bologa. Fii sigur. Am să te aștept.
Capitanul Cervenco.
Domnule doctor Maier.
Bologa.
Ce-i cu Cervenco?
E de 2 săptămâni aici, în spitalul ăsta de campanie prăpădit, cu un glonte ricoșat în piept, în plămânul stâng, în apropierea inimii. Așa că ne e cu neputință să-l extragem. Clonțul poate să-i provoace o hemoragie mortală.
Bologa se opri la vreo 3 pași de pat.
Când îi rosti numele, ochii lui Cervenco răspunseră cu o lucire de bucurie. Bologa stătu acolo, în fața bolnavului, aproape un ceas,
fără a scoate o vorbă,
sorbindu-i privirile din ce în ce mai însetat, ca și cum din ele ar fi vrut să-și adune un mănunchi de sprijin.
N-ar fi fost în stare să-și lămurească simțămintele din clipele acelea, dar sufletul i se bucura ca pătruns de o taină nemărginită.
Când se ridică să plece, văzu bine că buzele lui Cervenco se mișcă fără glas.
El totuși înțelese ce îi spune capitanul și, drept răspuns, îl sărută pe amândoi obrajii.
Și ochii bolnavului îl petrecură până la ușă.
Și mai departe,
prin zidurile sălii,
până în uliță.
În casa groparului.
Ilona.
Te-am așteptat să-ți spun că nu sunt supărată. Dar mi-e rușine.
Ilona.
Lasă-mă.
Ilona.
Trebuie să mă duc la biserică. E vinerea mare și poi mine sunt Paștile.
Ilona, am să te aștept. Trebuie să vii, Ilona. Acum trebuie.
Doamne.
Te aștept.
Doamne, iartă-mă.
Să vii, Ilona. Dar dacă n-are să vină? Dacă nu vine, înseamnă că nu mă iubește și atunci...
Teama că Ilona nu va veni îl ustura până în măduva oaselor.
Mi-e frică. Mi-e frică. Iartă-mă. De acum nu-mi pasă. Chiar să mă omoare.
Îți pare rău, Ilona?
Nu.
Ai încredere în mine?
Da.
Preotul din nou.
Apostole, apostole, ai mai venit pe la noi.
Ce vânt bun te aduce?
Părinte Constantin.
Da, apostole.
Eu toată viața m-am războit cu Dumnezeu. Auzi? M-am luptat în fiecare minut, căutându-L, adorându-L și blestemându-L. Am simțit totdeauna că am nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu m-a chinuit îngrozitor. Am avut clipe când l-am simțit în inima mea, dar nu l-am putut păstra acolo. De ce, părinte, de ce nu l-am păstrat? De ce nu mi-a alungat el îndoielile toate, să nu se mai întoarcă niciodată? Și fiindcă clipele acelea au fost nespus de fericite și pline de liniște, de aceea am alergat fără odihnă, blestemând și cercetând pretutindeni. Lupta aceasta mă sugrumă mereu și frică mie că nu se va isprăvi niciodată. Poate nici dincolo.
Crede, apostole, și Dumnezeu va coborî în inima ta când va bate ceasul și nu te va părăsi în vecii vecilor.
Vreau să cred. Și uneori îmi simt ființa curată și primitoare ca un potir. Dar apoi zadarnic implor și zadarnic bat la toate porțile. Nimeni nu-mi răspunde. Cred, cred, părinte. Mă plim mereu între două prăpastii, Constantine. Mereu, mereu, prăpastii afară, prăpastii în sufletul meu. Și la fiecare poticnire mă uit în fundul prăpăstiilor. La fiecare poticnire. Și așa a fost totdeauna. De câte ori nu mi-am dat seama că omul nu poate merge singur pe drumul vieții, fără o călăuză sigură. Și totuși eu am încercat. Drumul vieții e plin de răscruci și la fiecare răscruci am fost silit să mă opresc, să chibzuiesc. Și niciodată n-am nimerit calea cea dreaptă. Și m-am întors înapoi și nici înapoi n-am mai cunoscut drumul pe care am mers.
Și am purtat crucea ta, apostole. Și Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a deschis inima și m-a mângâiat. Căci viața e pretutindeni în firul de nisip ca și în sufletul omului. Și pretutindeni oamenii au nevoie de milă. Au nevoie să dăruiască și să primească.
Preoteasa.
Încă n-ai cunoscut pe preoteasa mea, apostole. Poftim, privește-o și spune-mi dacă ai mai văzut așa căprioară drăgălașă.
Vai, Constantine, nu ți-e rușine? Acum o să ne ierzi, domnule, ca la țară și ca în război. Altădată aveam și noi mai bine, dar cât a fost popa plecat, cătanele ne-au prăpădit.
O iubești mult?
Mult.
Ca și pe Dumnezeu?
Da, ca și pe Dumnezeu. Iubirea e una și nedespărțită. Întocmai precum credința. Inima mea cuprinde în aceeași iubire pe Dumnezeu și pe femeia vieții mele. Pe mama copiilor mei. Prin iubirea adevărată, sufletele unite se apropie de tronul Atotputernicului.
Bade Vidor, mi-e dragă Ilona și vreau să o iau de nevastă. Dacă vrea și ea și dacă mi-o dai și dumneata. Îmi trebuie răspunsul acum, numai decât. Să nu crezi că mi-a trecut prin cap așa. M-am gândit bine și am cumpănit.
De, domnule locotenent, vorbă mare ai spus, recunosc. Că știm și noi, omenia și cuvința, măcar că suntem oameni de rând, cum ne-a lăsat Dumnezeu. Apoi, nu zic ce-o fie a dragă dumitale, fata, dar și eu sunt om bătrân și am pățit multe și cu lingura cea mare am înghițit necazurile. Și de aceea cred că nu-i pentru dumneata fetișcana noastră, că ea, sărăcuța, nici avere n-are, nici învățată nu-i și nici cum nu se potrivește cu dumneata, domnule locotenent.
Fiindcă mi-e dragă, ne potrivim.
Ilona! Ilona! Ia vin încoace, iute!
Fata sosindată, întrebătoare.
Când îi spuse tatăl său că ofițerul o cere de soție, se spăimântă.
Se uită la Bologa și izbucni în lacrimi.
Groparul stărui să răspundă domnului locotenent, dar toate fură în zadar.
Ilona plângea și nici în ruptul capului nu vrea să deschidă gura.
Ne pierdem vremea de pomană, domnule locotenent. Muierea tău, muiere, din lacrimi n-o scos nici cu 6 boi. De altminte, ce să mai lungim vorba? Fata trebuie să facă precum îi poruncesc eu. Mare cinste ne faci, domnule locotenent. De acum numai să fie într-un ceas bun și cu noroc și să trăiți.
Ilona, vrei să fii mireasa mea?
Ea își dezveli fața și răspunse printr-o privire fierbinte, izvorâtă din plâns și împodobită cu un surâs de fericire.
Apostol o sărută fără sfială pe obrajii umezi de lacrimi.
Atunci să mergem de grabă la preotul satului să ne logodească.
Să ne rugăm Domnului să vă blagoslovească unirea.
Acum poftiți și luați loc.
Da. Să cinstim cu un pahar de vin ceasul acesta de fericire, cum e datina strămoșească.
Azi noaptea au fost prinși, nu se știe unde, trei biești țărani, despre care se zice că sunt spioni și că au trimis anume știri de însemnătate inamicului. Eu i-am văzut pe cei trei arestați. Generalul șade doar în casa cumnatului meu din Făget și cumnatul meu, fiind primar, știe tot ce se petrece și ce se face. Generalul e atât de mânios că a poruncit să-i spânzuie pe toți trei, ci ca să dea o pildă strașnică. Mâine are să-i judece curtea marțială. Și dacă generalul a poruncit, apoi de bună seamă că o să-i și spânzure.
Doamne, iartă-ne păcatele
și apără-ne, te primești.
Marta ține praznic mare în vremurile de azi. O, Doamne, neînțelese sunt hotărârile tale. Fie-ți milă de slăbiciunile noastre și nu ne lăsa fără mânghiere, acum și pururi.
Amin.
Ușa bisericii se lumina.
Preotul, cu Evanghelia pe braț și cu o lumânare aprinsă în cealaltă mână, se ivi în prag. Zeci de lumânărele se întinseră nerăbdătoare spre preotul în odăjdii strălucitoare.
În curând, curtea bisericii se umplu de luminițe galbene, plăpânde, ca o ceată sfioasă de suflete care așteaptă, tremurând la porțile cerului, glasul izbăvirii.
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Osândiții vor fi executați într-adevăr mâine dimineață, înainte de răsăritul soarelui.
Azi noapte au mai fost arestați încă 4 oameni, tot în zona frontului.
Mâine o să-i judece și pe aceștia.
Se vede că generalul și-a pus în gând să ne spânzure pe toți, rând pe rând.
Doamne ferește!
Poate să le fiu de folos vieților oameni.
Doamne!
Meseria mea!
Ce năpastă!
Nici nu le-au ridicat spânzurători.
I-au agățat ca pe niște câini, pe câte o cracă de copac.
Am vrut să le facem groapă, cum se cuvine creștinilor, dar nu i-au coborât din șleang.
E poruncă să atârne acolo 3 zile și 3 nopți, să-i vadă toată lumea și să se învețe minte.
Și asta a doua zi de Paști.
Doamne, apără-ne și ne păsește.
Și mai sunt alți 4 închiși.
Doamne, mare ești și mare e mila ta, Doamne.
Pădurea spânzuraților din nou.
Plutonier.
Ordin urgent de la excelența sa. Aveți mașina la dispoziție, domnule locotenent.
În câteva clipe, automobilul înghiți cele 400 de metri cât ținea păduricea.
Și totuși, lui Bologa îi se păru că a mers o veșnicie. Atât de bine a văzut totul.
Apostol Bologa îi văzuse pe toți 7 atât de lămurit că ar fi putut spune despre fiecare spânzurat câți nasturi avea pe hainele murdare și zdrențuite.
Și totuși, în ochii lui, cei 7 se multiplicau neîncetat.
Și în fie ce copac al pădurii, de-a lungul șoselei nesfârșite, i se părea că atârnă alți oameni.
Mereu alții.
Și toți cu ochii după el,
cerându-i socoteală.
Domnul locotenent, cele 2 santinele pe care le-ați văzut stau numai ziua, ca să nu-i ciugulească corbii. Pentru că pe aici sunt mulți corbi, foarte mulți. Noaptea le retragem, firește. Noaptea nu umblă corbii. Întâi fusese ordonat să atârne numai 3 zile, dar pe urmă excelența sa, având în vedere înmulțirea cazurilor, a hotărât să rămână acolo spânzurații.
Îngrozitor.
Până la noi ordine.
Îngrozitor.
Îngrozitor, am înțeles.
Îndată ce rămase singur, în fața lui apostol, începu iară să răsară pădurea spânzuraților.
Dar acum părea că toți sunt la fel.
Și în privirea tuturor străluciște aceeași însuflețire stranie, ademenitoare, ca și focul din ochii oamenilor care pornesc la asalt.
Același om, spânzurat de nenumărate ori, ca o protestare nesfârșită, e svoboda. Privirea lui. Cum am votat condamnarea cehului? Cât am fost de trufaș că am avut onoarea să fac parte din curtea marțială. Cum m-am amestecat din exces de zel și cum am dat o mână de ajutor la pregătirea execuției. Cum am apucat ștreangul încercându-l dacă e destul de rezistent.
În amândouă palmele simțea atingerea aspră a funiei.
Amintirea aceasta îi se prefăcu în suflet într-un simțământ de rușine și părere de rău, atât de cumplit, de mustrător, parcă ar fi stat în fața lui Dumnezeu în ziua judecății de apoi.
Bine că ai sosit, dragule. În sfârșit, am scăpat de o grijă teribilă. Închipuiește-ți, s-a îmbolnăvit locotenentul din curtea marțială și cât pe aici să nu mai putem funcționa, deși mâine avem o afacere extrem de gravă. 12 țărani români. Poți să-ți închipui prin ce emoții am trecut?
Pentru asta mă cheamă generalul.
Te-am numit la curtea marțială în locul celui bolnav, locotenent Bologa.
Excelență.
Te-am chemat la raport numai să-ți atrag atenția asupra însemnătății covârșitoare ce oare în clipele acestea justiția militară în legătură cu mersul războiului. Ești inteligent și corect. Am toată încrederea în dumneata. Și chiar de aceea te-am însărcinat. Eu judec pe soldat numai după cum se poartă pe front. Iar acolo dumneata... Dar trebuie să porți decorațiile. Le-ai dobândit prin sânge și vitejie.
Da.
Prin urmare, atât aveam să-ți spun înainte de a intra în serviciu. Eu nu am obiceiul să mă amestec în dezbaterile curții și nici să călăuzesc brațul justiției. Nu cer decât dreptate severă și fără milă. Atâta. Și nimic mai mult. Ai înțeles?
Am înțeles.
Înainte!
Seara.
În casa groparului.
Am uitat ceva și nu știu. Oare ce am uitat, Doamne, ce am uitat? Uite harta. Ilona.
Eu cunosc munții mai bine. Știu toate cotloanele, toate potecile, toate păraile. Am să-ți fiu călăuză.
Nu, tu nu trebuie să... Am să mă întorc, Ilona, să te iau. Crezi?
Cred.
Noaptea.
Nu m-am uitat la ceasornic înainte să plec. Nu nimic, am timp. Am tot timpul. Dacă n-aș întâlni vreo patrulă. Mi se pare că aici se împart căile. Atunci poate că am trecut. Am ieșit dintre liniile noastre. Slavă Domnului! De acum primești de cea mare a trecut. Doamne, nu mă lăsa. Aici se vede că e un unghi mort. Și l-au închis cu mai multe rânduri de obstacole de sârmă ghimpată.
A nimerit tocmai cărarea pe care umblă patrulele care cercetează valea dintre liniile vrăjmașe.
Stai! Cine-i?
Ofițer!
Dintr-o lampă electrică de buzunar țâșni o suliță de lumină albă.
Bologa!
Caporal, ia armele!
N-am arme.
Caporal? Percheziție corporală, acum!
Trăiți, domn locotenent. N-are.
Apoi, fâșia de lumină muri în potopul de întuneric.
Vezi, Bologa? Îți aduce aminte când te-am prevenit în spital? Și pe urmă, rău îmi pare că... Adică, eu mi-am făcut datoria. Numai datoria. Precum trebuie să-și o facă orice om pe lume. Oriunde și în orice împrejurare.
Liniștea și lumina pătrundeau în sufletul lui apostol ca într-o casă pustie.
Uite că ceasornicul era la mine. E de-abia unul. De-abia. Va să zic că au trecut 7 ore de când m-au prins. 7. De ce să mor? Nu vreau să mor. Viața e frumoasă vreme. Lumea e totdeauna frumoasă. Toată lumea. Eu azi la 9 trebuia să fiu la curtea marțială. Ca judecător. Acum alții mă vor osândi pe mine. Nu-i ridicol acum? Am mai fost odată la curtea marțială. Cu un caz foarte interesant. Un sublocotenent ceh. Unul Svoboda. Ceh. Spânzurat.
Dimineața.
Ancheta.
Ei, domnule, să procedăm repede și sistematic. Să nu pierdem vremea. Plutonier, scrie.
Scriu să trăiți.
Domnule capitan, eu nu vreau să ascund nimic. Nici o umbră, nici un amănunt care ar putea contribui la limpezirea situației. Dimpotrivă, vreau să-mi deschid inima ca în fața unui duhovnic. Domnule pretor, să se înțeleagă cum mi s-a zdruncinat echilibrul sufletesc.
Nu uita că eu sunt numai judecătorul care dorește să afle adevărul și nici de cum duhovnic. În orice caz, numirea în juriul unei curți marțiale, recunoaște și dumneata, nu poate fi un motiv de dezertare la inamic. Conștiința dumitale, dacă nu găsea nicio vină acuzaților, rămânea liberă să facă opinie separată. A împărți dreptate sau a pedepsi pe cei vinovați nu e o crimă, ci o datorie pentru orice om.
Uneori e mai îngrozitor să judeci pe alții decât să fii judecat.
Dar această hartă găsită asupra dumitale, cum se potrivește cu povestea echilibrului sufletesc? Ești bun să-mi explici cum a ajuns în buzunarul dumitale tocmai când încercai să dezertezi la inamic?
Fiindcă...
Să spun eu cum. Fiindcă n-ai vrut să mergi cu mâna goală. Și acum să-ți explic tot eu și motivele cele adevărate pe care dumneata cauți să le acoperi cu basmele echilibrelor sufletești. Cei 7 spânzurați, împreună cu cei 12 arestați între timp, erau membri unei vaste organizații de spioni și trădători. Asemenea grupare criminală nu putea lucra atât de tainic fără o conducere deosebit de iscusită. Bologa, român, pe frontul românesc, era la mintea omului. Dacă n-ar fi venit întâmplarea în ajutorul justiției, criminalul și-ar fi putut continua opera nesupărat de nimeni. Ofițer cu decorații, erou, cine să-l bănuiască? Nu ești obligat să răspunzi? Avem dovezi destule și vom mai avea. Citește procesul verbal și scălește, te rog.
Procesul?
Firește, nu te poți sili să-i scălești. Trebuie să știi însă că aceasta nu va împiedica mersul justiției.
Plutonier!
Ordonați!
Vei duce pe acuzat la închisoare, fiindcă deocamdată am terminat.
Am înțeles.
În arest.
11. De pe o oră a trecut de când sunt aici. Dacă va trece vremea tot așa de încet, am să-mi pierd mințile.
Avea acum intuiția că îl așteaptă ceva îngrozitor.
Ceva ce îi amenința însăși temelia ființei.
O rătăcire întâmplătoare nu cumpănește cât o faptă vitejească. Cine a fost în luptă știe că până și un erou are momente de șovăire. Dar o singură rătăcire nu poate șterge o viață întreagă de fapte, oricât ar umbla pretorul să mă ponegrească.
Dragostea de viață îi născocea mereu argumente și dovezi salvatoare.
Atârnă mult de cine va fi în juriu. Mi-am pierdut cumpătul. Mintea, împreună cu legile și disciplina ei, se struncină ca o mașină între ale cărei roți ai zvârlit un bolovan. De îndată ce-i pusă în fața zidului ce desparte ființa de neființă.
Seara.
Apostol, n-ai grijă. Dumnezeu...
Ilona.
Ia, aprinde lampa.
Lumina.
Am adus cina.
Atâta mi-a bătut capul primarul și fetița atâta a plâns că ne-am călcat pe inimă și i-am dat voie să vă servească. Fata s-a jurat că se omoară dacă nu o las. Oameni suntem, domnule locotenent. Numai să luați seama, vă rog mult, dar afla domnul pretor la cât e de înverșunat, ar fi vai și amar de mine.
Iubirea trăiește veșnic, fără început și fără sfârșit. Și prin iubire cunoști pe Dumnezeu și te înalți până la ceruri.
A doua zi, dis de dimineață, a venit capitanul Klapka.
Am să te apăr eu, Bologa. Știi că pe timp de pace am fost avocat. Vreau să te salvez. Auzi? Trebuie să scapi. Cu apărare viguroasă și isteață sper să evităm. Dar de poziția ta îngrozitoare și revoltătoare. Îți bași gâtul în ștreang, Bologa, de bună voie. Noroc că ai avut prezență de spirit să nu-i scălești. Acum să mă ajut și tu, înțelegi? Înțelegi? Întâi vei renega prima depoziție. Dar știi, foarte energic. Pe urmă vei tăgădui categoric că ai vrut să dezertezi la inamic.
Când voi fi judecat?
Peste 3 ore. Da, la 10.
Atunci ce nevoie mai e de...
Trezește-te, omule! Ești nebun? Nu-ți dai seama ce te așteaptă?
Moarte.
Ștreangul! Auzi, ștreangul! Ești dator să trăiești. Da, știu. Știu că moartea, când o privești prea adânc și îndelung, începe să te ademenească. Dar trebuie să te smulgi. Trebuie să te smulgi din ademenirea ei, Bologa, fiindcă orice viață e mai bună ca moartea. Viața e reală, pe când dincolo de moarte...
Cine știe dacă dincolo de moarte nu e adevărata viață? Aseară am văzut pe Ilona și m-am regăsit. Altfel, cum aș fi îndurat o noapte întreagă aici, singur? Nu mai vreau nimic. Iubirea îmi ajunge. Cine o simte, trăiește în eternitate. Cu iubirea în suflet, poți trece pragul morții, căci ea stăpânește și dincolo. Pretutindeni, în toate lumile existente și inexistente.
Dragul meu, nu-ți dai seama oare că iurezi? Asemenea închipuiri poate să-și îngăduie omul când e acasă, la birou, odihnit sau în momente de entuziasm, într-o discuție, nu însă în fața morții.
O închipuire care împacă sufletul e tot ce poate dobândi omul în viață.
Dar bine, omule, tu vei muri ca dezertor și spion și trădător, în sfârșit ca un criminal, iar nu ca apostol al iubirii. Să știi că de vei continua tot așa, o să te declar nebun în fața curții marțiale și tot am să te scap.
Criminal. Orice mormânt e lăcaș de iubire.
Încetează, Bologa. Am venit să te salvez, nu să ascund nerozii. Asta să le spui pe urmă după ce va fi trecut primejdie.
Crezi că o viață smulsă prin minciună ar mai avea vreun farmec sau vreun preț?
Minciuna care poate salva o viață de om e mai prețioasă decât toate adevărurile. Am să te salvez chiar împotriva voinței tale. Numai să nu-mi pui bețe în roate. Atâta te rog. Va veni pretorul. Ajută-mă. Te implor. Rămâi cu bine.
Da.
Și Dumnezeu să-ți lumineze gândurile.
Voință, Bologa. Voință.
Apărătorul dumitale, domnul capitan Klapka, ne-a comunicat că mai ai de făcut niște declarații de mare importanță. Deși nu ți ascund că mă îndoiesc, totuși sunt gata să înregistrez orice ai mai avea de spus.
M-am răzgândit. Nu am de adăugat nimic.
Eram sigur. I-am și spus capitanului Klapka. Parcă nu cunosc eu psihologia vinovaților. De altfel, nici n-ar fi demn pentru un ofițer, chiar în cazul dumitale, să recurgă la minciuni. Omul, când a săvârșit ceva, să aibă curajul răspunderii. A, da, să nu uităm. Poftim. O scrisoare s-a găsit de ieri la locuința dumitale. Probabil că a sosit ieri. Nu ți-am putut-o da până ce n-am găsit pe cineva să mi-o traducă, fiindcă e în românește.
După ce rămase singur, apostol desfăcu scrisoarea de la maică-sa și o citi, încet, rar, ca să o priceapă.
O citi a doua oară și tot nu înțelese nimic.
Cuvintele îi pătrundeau în creieri fără sens, ca niște semne moarte. Ora 10. Procesul.
Președintele juriului e un colonel.
Pe ceilalți nu-i cunoștea nici măcar din vedere, afară de locotenentul Gros, care ținea capul în jos ca și când i-ar fi fost rușine.
Apostol se uită mai îndelung spre dânsul, vrând să-i întâlnească negreșit privirea, să-l întrebe cum se face ca primit să judece pe un camarad și să-i arate că, iată, el nu-i nici șarlatan, nici smintit, fiindcă mai bucuros a fugit decât să mai o sândească.
Bologa Apostol.
Când își auzi numele rostit cu glas tare, tresări mirat.
De ce strigă tocmai numele lui?
Prezent.
Își dădea seama că în clipele acestea se cântărește viața lui.
Și auzea parcă un fâlfâit straniu de aripi care stârnea un vânt rece în sală.
Dar în inimă îi picurau de undeva, neîncetat, strop de amărăciune, din care îi se răspândea în tot corpul o frică lentă, ca o caracatiță dezgustătoare. Acum spune motivele și împrejurările dezertării.
Dezertare?
Răspunde la întrebarea mea, locotenent Bologa. Vina e covârșitoare, desigur, dar curtea va asculta cu luarea minte apărarea dumitale. Prin urmare, vorbește.
Mai repede, mai repede, pentru Dumnezeu.
Bologa!
Crucea de pe masă îi turna în suflet mângâiere.
Acuzatul are ceva de spus?
Omorâți-mă! Omorâți-mă!
Apostol Bologa! Dezbaterile fiind terminate, curtea va intra în deliberare.
S-a sfârșit. Da? S-a sfârșit?
Patru după amiază.
Acum să vedem scrisoarea mamei. Să o înțelegem.
Doamna Bologa, singură și amărâtă, l-a visat în noaptea de vinerea mare foarte urât.
Beata mamă, te-ar ști ea în ce primejde mă zbat eu acum. Când va afla vestea, trebuie să o afle de la mine. Să afle măcar că tot ea mi-a alinat inima în ceasurile din urmă, ca și în cele din tâi ale vieții mele pământești. Domnule plutonier, vă rog, hârtie și cerneală.
Acum, din moment în moment, poate să vină pretorul să-i citească niște paragrafe și să-l anunțe că la ora cutare va muri.
Iar la ora hotărâtă niște oameni vor sili sufletul său tânăr să se despartă de trup pentru totdeauna.
La o oră precisă.
Mintea lui, care își dă seama de toate acestea, mâine nu va mai naște niciun gând.
Da, va fi o grămăjoară de creieri morți, năpădiți de sânge închegat. Voi muri peste câte ore.
În vreme ce groaza îl tortura, mintea lui căuta să o alunge cu dezgustul de viața aceasta pe care el însuși, conștiința lui împăcată, a zvârlit-o cu credința în viața de dincolo, unde sufletul mântuit se va uni cu Dumnezeu. Dar toate închipuirile minții se prăbușau pe rând, ca niște castele de cărți de joc. Numai groaza rămânea sfidătoare, stăpânitoare, șoptindu-i un singur cuvânt, în fața căruia se sfarmă tot. Moartea. Îi venea să plângă mereu și nu putea.
4 după amiază și încă nu mi-au comunicat sentința. De ce nu vine pretorul? Cel puțin să știu, sigur. Adică de ce să știu? Siguranța ar spori doar chinurile groazei. Mai bine așa. Orice întârziere e un câștig, chiar de suferință. Apoi, întârzierea poate avea și motive bune.
Adică de ce n-ar fi înțeles curtea că e nevinovat?
Ați isprăvit de scris?
Nu. Nu, nici n-am început. Așa e de mare graba. S-a hotărât sentința?
Sentința s-a hotărât de mult. Se așteaptă numai aprobarea de sus, de la marele cartier. Așa e regulamentul pentru domnii ofițeri. Dar mult nu mai durează.
Nu,
Trebuie să pice răspunsul din minut în minut. Că în război și în cazuri de-astea merge repede.
În război toate merg repede.
Fetița plânge și se zbate, văd de sufletul ei. Dar nu mai pot, domnule locotenent, să mă iertați și să nu vă supărați.
Eu aș fi lăsat-o ca și ieri, dar domnul pretor tot prin o gandă se învârte. Și dacă ne-ar prinde, Doamne ferește!
După miezul nopții.
O tăcere imensă îl împresoară.
Parcă toată lumea ar fi încremenit într-un somn de mormânt.
Liniștea galbenă din tavan îi picura în ochi și îl ustura.
Doamne Dumnezeule!
În numele împăratului! Crimele săvârșite, dar neizbutite de trădare și dezertare la inamic. Sentința va fi executată imediat.
Imediat. Dar ora? De ce nu spune ora?
Conform sentinței, degradare.
Da.
Tunica militară, domnule locotenent. Trebuie haină civilă.
Da.
Dacă ai vreo dorință, eu... Noi, conform legilor, orice dorință în clipa asta.
Spre zor de ziua.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Apostol se prăbuși în genunchi.
Sărută cu lăcomie crucea.
Părinte, am vrut să-i scriu mamei și uite acolo, hârtia neîncepută. N-am fost în stare. Din pricina... Vestește-o tu, Constantine, pe urmă. După ce voi fi... După ce... Spune-i tu cum am... Să aibă grijă de logodnica mea, de Ilona. Să aibă mare grijă, căci ele amândouă mi-au sădit în inimă iubirea și din iubirea lor mi-am înfiripat credința, credința călăuzitoare.
În mijlocul tuturor ispitelor vieții ai rămas fiul părintelui tău, apostole. N-ai uitat învățăturile lui, ci le-ai purtat în sângele tău fierbinte. Ți-aduce aminte cum ne spunea de câte ori venea prin Năsăud, serios și impunător, parcă ar fi vorbit cu niște bărbați. Niciodată să nu uitați că sunteți români. Vijeliile vieții îndoaie sufletul omului, dar nu pot smulge din trânsul rădăcinele cele nepieritoare. Plăcut este Domnului Dumnezeului nostru, acela care se jertfește de bunăvoie pentru neamul părinților săi și pentru credința lor.
Pentru neamul părinților.
Fiule, fii tare în ceasul încercării din urmă, precum a fost și Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
Bologa aș văzut ceasornicul,
retrase brusc mâna, desfăcu binișor curelușa și-l dădu preotului, fără să-și arunce ochii pe cadran.
Constantine, să nu mă uiți.
Bologa, a sosit ora. Curaj!
Apostol se îndreptă spre ușă.
Trecu pragul.
Apoi se opri uluit.
În întuneric, ograda era plină de soldați cu făclii aprinse, cu căști lucitoare, ca la o retragere cu torțe în ajunul unei sărbători mari.
Înainte!
Apostol vrut să pornească, dar nu-și putea urni picioarele.
Preotul era lângă el.
Se agăță de brațul lui, mulțumit că a găsit sprijinul.
Unde mergem, părinte?
Merseră un răstimp.
Oare unde mergem?
Pe urmă izbucni brusc un hohot de plâns.
E Ilona, mireasa mea.
Strânse mai tare brațul preotului.
Unde mergem?
Fii tare, fiule, fii tare.
Nici nu-mi simt picioarele, parcă aș pluti.
Împrejur auzea numai sfârâi de făclii și zgomot de bocanci târâți a nevoie.
Am sosit?
Faceți loc! Pe dincolo! Pe dincolo, părinte!
Ștreangul se legăna puțin și legănarea aceasta îi aduse aminte cum a încercat el odinioară, cu mâinile, rezistența funiei.
Mâna dreaptă atinse întâmplător lemnul rece și umed ca pielea de șarpe al spânzurătorii.
Se scârbi și începu să șteargă umezeala pe stofa pantalonului.
Văzu pământul deschis ca o rană urâtă, gălbuie.
Groapa nu părea adâncă.
Și lutul era zvârlit numai în dreapta,
alcătuind o movilă pe care stătea pretorul,
înălțându-se deasupra tuturor,
ca și cum el ar fi trebuit să...
În stânga, la marginea gropii, un coșciuc de brad
gol,
descoperit.
Capacul cu o cruce neagră la mijloc zăcea alături de o cruce mare de lemn pe care scria cu slove strâmbe Apostol Bologa.
Numele îi se părea străin
și se întrebă aproape supărat:
oare cine să fie Apostol Bologa?
Gata!
Gata!
În numele împăratului!
Apostol ascultă numai începutul sentinței.
Pe urmă se uită la oamenii din preajma lui.
Generalul n-a venit. Probabil că doarme.
Lângă movila pretorului zări un doctor cu ceasul în mână.
Nu e doctorul Maier. Nu, nu.
La picioarele gropii stătea un țăran sprijinit în hârleț, cu capul gol, cu obrajii umezi de lacrimi.
Uite-l pe croparul. Vitor.
Vreau să-i facă un semn.
Dar tocmai atunci auzi din spate, limpede, o voce șovăitoare:
domnule locotenent, trebuie pe scaun.
Bologa pricepu că trebuie să se suie pe scaunul care se afla lângă genunchii lui și nu-l observase până acum.
Îi era teamă că iar nu va putea mișca picioarele.
Trebuie să încerc.
Apoi, deodată se simți cuprins în brațe.
Domnule locotenent!
Groparul îl sărută pe obraj, apăsat, cu buzele și mustățile ude de lacrimi.
La o parte!
Apostol se urcă pe scaun.
Scoase pălăria și o aruncă în groapă.
Cine plânge? Ah, Clapca.
Atunci apostol fu împresurat de un val de iubire izvorâtă, parcă din prărunchii pământului.
Ridică ochii spre cerul țintuit cu puține stele întârziate.
Drept în față lucea tainic luceafărul, vestind răsăritul soarelui.
Apostol își potrivi singur ștreangul, cu ochii însetați de lumina răsăritului.
Pământul i se smulse de sub picioare.
Își simți trupul atârnând ca o povară.
Privirile însă îi zburau nerăbdătoare spre strălucirea cerească.
În vreme ce în urechi i se stingea glasul preotului.
Primește, Doamne, sufletul robului Tău, apostol. Apostol. Apostol.
Ați ascultat Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu. Dramatizarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Apostol Bologa, Andrei Sabău; Clapca, Gavril Pătru; Doamna Bologa, Amalia Ciolan; Ilona, Marina Fluierașu; Groparul Vidor, Ion Haiduc; Generalul, Dan Aștilean; Gros, Daniel Badale; Varga, Mircea Alexandru Băluță; Cervenco, Valentin Uță; Doctorul Maier, Mihai Bisericanu; Petre, Dorin Andone; Vizitiul, Vasile Toma; Preotul Constantin, Andrei Ciopec; Preoteasa, Felicia Pinte; Domșa, Mircea Constantinescu; Marta, Ana Maria Bălescu; Pretorul, Orodel Olaru; Plutonierul, George Constantinescu; Caporalul, Sorin Cociș; Soldatul, Paul Talașman; Preotul Militar, Tomi Cristin; Colonelul, Dorin Niculescu; Aghiotantul, Vasile Toma; Svoboda, Gavril Pinte; și naratorii, Florentina Tănase și Mihai Constantin. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Sundrea. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2018.